En la centra stacidomo de Toruno, la Norda Pollando, creigas salono de la fervoia tradizio. Gia oficiala inauguro ocasos printempe, sed jam nun eblas gin visiti anticipe interconsentante la visiton cun gia chef prisorganto. Inter la rigardeblai obiectoi trovigas historiai fervoiai horlogioi, relvoiai signaliloi, lampoi au malnovai train biletoi. La centra stacidomo de Toruno en la lastai jaroi subigis al diametrai shangioi. Post la renovigo de malnovai caioi, malaperis multai caracterizai elementoi, ciui nun trovigas en la salono de tradizio en la exa construajo de la fervoidoma post officeio. Iam comence de la jaro, la unuai interesigiantoi povis visiti la daure plu construatan cae pretigatan expozicion. Dankalgi eblas sekvi la transformigioin en la pola fervojo okazintain dum jardekoj. La ekspozicio kreiĝis laŭ iniciato de kvar entuziasmaj lokomotiv-estroj. Parto de la eksponaĵoj devenas el privataj kolektoj, parto estis transmetita el simila ekspozicio antaŭe funkcianta ĉe la stacidomo Toruń-Kluczyki.